Lingala, Lulaka l'America,
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bisika binso bozwa mipe boyibo lamu na silaka na biso sango ya mokili ya lelo sango na biso na lokota la Lingala na Lulaka l'America, The Voice of America, Wuto Washington DC, ngombo konzi ya États-Unis. Fatou Makala la Alimasi na Kayla Williams na Cornelius Tenor bazali onzela Masini esango ya muli ya mokili lelo epesameli binu na lisungi ya Marius Munga na elobeli eye wabino edi isango na sango ya mokili lelo tokolobela Bagba Ituri katina Beni na Nord Kivu pe na Mambasa na Ituri ekwei ezali bagba ya motu ya makasi po na mombongo botambuli bwa bato na bituka biye mibale.
Oui, va pas mingi ya wana mboka. Va pas ya kala. Et ça qui que va usager ya nzela baza ko respecter tonnage oyo to peskira ki bango parce que
Kanyaka onte ya bazuzi pe bubuki mobeko na maimatali mobeko na ekolo Congo Démocratique ezali mabongisi mabayi société civile masalamaki na engumba mbandaka na etuka Équateur poso moleki
awa na yaki parce que tozaki na activité formation renforcement des capacités ya ba journaliste na ba organisation société civile sur le sujet corruption
Nalina Kanabiso, lokoli ya lelo Marius Munga koyamba alanga nzembo junior Fataki oyazali na mobimbo awa na États-Unis ya Amerika tokolenda yango awa kasi yambo na manaka maimanso tolanda bongo na bokuse sango na Marius Munga.
Batumbuki ba ADF babomi koleka bato tukumi bale na sambo na mboka mabuku na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu kati na mikolo mitano miemileki. Mokambi ya société civile ya ituka eye Edgar Mateso nde apesi sango yango pe alobi motango moye mokoki komata. Lobi batomboki ba ADF babomaki bato sambo na groupement ya Malio na chefferie ya Bashu. Batomboki baye babomaki bato zomi na sambo basusu o mokolo mwayambo na mboka Kinga, groupement ya Buliki na secteur ya Rwenzori. Kalaka mokambi ya mabuku atatoli ete basi mombe bazali kati na baye babomami mpe lokola baye société civile alimboli ete babomi basalelaki bibundeli lokola epasola mpe machete pona kokata bato. Na butu ya mokolo mwamposo kota na Elinga, bato basato babomama kimpe lisusu na ba ADF na mabulengwa na groupement Bashwaga Madiwe na sektor ya Beni Mbau. Ba ADF bafundami na bobomi boye na bisika babundi ba mai mai ya ULPC bazali mpe bazelaka bokotisami bwabango na manaka mabubimisami bwabango na mangomba mabasimba minduki. Mposo moliki koleka bato tukuminei babomama ki na ba ADF na Mukondi pe Mausa pe zomi na Libwa na Kirindera. Na etuka Ituri na territoire ya Djugu basimba mandoki bakodeko ba bomaki bakima bitumba sambo na bilanga na esika ebenga makarowe etatoli baye bazali na bisika biye. Bakima bitumba basusu balubi ete bato ba mandoki ba betaki bato baye bakufi masasi kaka pembeni. Basi basato bazali kati na bawei. Basoda ba FARDC mampinga ba ekolo Congo Démocratique baye ba komaki na bisika biango ba kokaki koboma basimba minduki motoba na mboka maze na groupement Ucha. Baibo kingi balobi ete basimba manduki baye bazokaki na masasi mampinga ba memamaki na mboka la Dejo mpe la Ujo pona kopesa malisungi na minganga. Misala mia bolandeli maponami mia senko pe ECC misengi na bazuzi kusambisa na miso mia bato banso makambo matali bozwami bwa bisaleli bia maponami na biye bimonanaki na maboko mabato baye basengeli kozala na yango te. Bayi ekeza katoliko mpe misioni basengi ete etumbu epesama na bato banso bakutami na mbeba eye. Biyamba bibale biye bisengi pe na seni kosala ete bisika binso bisaleli bia maponami bitindami biye banana polele. Nangambo na yango, seni na monoko ya mukambi molandi mo yango, Didi Manara, alaki ete, ntango maponami masengeli kosale maloko la buku likonzi esengeli ekoto sama. Kaka seni, euti kolongola na mosala mukambi na yango ya territoire ya Beni na Nord Kivu, pona mbeba ya kobebisa misala ya maponami mpe lukumu ya seni. Moyangeli ya Seni, Denis Kadima, nde atie manzaka na mokano moye. Mokambi ya Seni ya territoire ya Beni, Kamate Mulume, afunda mikozala na misala ya kosenga misolo, na baeba sengeli kondimama, mpona kosala mosala, mpona mwantango, mpona Seni, na bisika baponi, basengeli kokomisa kombo na bango. Liyebisi ya Seni lobi ete, yango emimimbeba na bobandeli kokela fiche elektoral na bisika biango. Batokoleka moto ba bakufi na kozinda na mayi mpe basusu bazali komona na te sima mpela eye enokaki mokolo mamposo moliki na Ivingi mboka ezwami ba kilometre 13 na west ya Lubero centre na nzela ya Kasugo na Nord Kivu. Biloko mingi bibebisami lokola ndako nzike kolanda mutindami mwa mokambi ya Nord Kivu na Kasugo. Likitambala tukusambo na misato ya FIFA lizali kosalema uto lobi loliki na Kigali na Rwanda. Mabungi simaye, malisano, yandembo, mazwi mokano ete, bikolo tukumine ina mwambe, biko beta mondial 2026. Afrika eko zana na bikolo zomi. Na likitali yende, Gianni Infantino akoki kopona malobi lokoya mpona kotika lana ebonga kokamba FIFA mpona mibu mine imisusu mbala ya misato. Ekolo France lobi si manabo kwe isami na mer noire ya drone, ton pepo ya mampinga Etats-Unis, ezalaka na mokumbi te, kasi etambwisamaka na musika ete makambo makobangisa bikolo bisusu makoki kondima mate. Paris, Washington, na bikolo bisusu bia est biye bizali na otan, balobi ete mpepo ya bitumba ya Russie nde ekweisaki drone ya Amerika. Moscou ewangani yango kasi endimi ete mpepo na yango elandaki drone eye. Matata maye, mazali kosalema ntango Russie zali kokoba kosala bitumba na ekolo Ukraine wuto koleka mobu moko sika.
Matondo mingi Maris Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bagba to pon Ituri kati na Beni na Nord Kivu na Mambasa na Ituri ekwi ezali bagba ya motu ya makasi pona mombongo pe botambuli ya bato kati na bituka biemi bale tulanda sango yango na bolai na Erikas Moisi.
Mutu kamoko eyi eutaki na mboka Butembo mpona kukende na Kisangani ezalaki kokati sampe kuyaki wuto likolo ya bagba eye etongama wuto epo kolonial bagba eye iturinde kutanisaka etuka ya Nord Kivu mpe Ituri na nzela ya Beni Mambasa eye ezali national numero 44 sango yango ekamusi animateur ya territoire ya Mambasa tulanda colonel Maxime Tshishimbi
ezalaki mpenza malamu te oyeba po mingi yao na mboka zeba po ya kala ezalaki ke bazako respecte ba izaje ya nzela bazako respecte tonnage oyo to prescriraki bango parce que nous avons mis dispositif autour ya pont pour nous décharger à la traversée donc ça n'a pas été respecté donc il a battu mon ko bazako kendaka ko le kana pont donc respecter ba tonnage wana yango nde salaki que mutuka moko ikoi na pont wana.
Colonel Maxime Tshishimbi abakisi ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique esili kozwa mikano mpona kopesa eyano. Tuyo kalisusu Colonel Maxime Tshishimbi.
Zwaki ba disposition ezali ko d'abord ko talandegni ya ko banda ko lekisa batu parce que bale kame menya ni population eleka. J'étais moi-même sur place. Akuti penza ba mbuteyaj kuna makasi. Tuyo kana kipo na ko utilize momentanement ba pirogue en attendant que service et office de route qui pour la ESO va donner technique par rapport à l'intervention et pour Salema. Donc, présentement, tout ce qu'on commande par rapport et par la conduite. Tout ça adapter la situation présente en attendant réhabilitation et pont. Je pense que l'autorité ne manquera pas de se pencher sur ça. Le plus rapidement possible pour que le trafic est zonga.
John Vouleverio, la société civile, on gambo na ye. Azali kobanga bo matintalo ya biloko o bituka bia Ituri mpe Chopo sima ya bo buka ni bo agbagba eye. Tozwaki maloba majon Vouleverio.
Sur le plan économique po ezalaki na mutu ya makasi, oyo ekosenka na mikolo oyo ezali koya biloko mingi ko matatalo pona bozangi na biloko ena na kati ya province ya Chopo na province oyo ya Ituri, surtout na territoire ya Mambasa. Na ngambo ya insécurité, po wana ezalaki kosalisa batu oyo bazaliko kima Bitumba na ngambo ya ba village neti Teturi, Luemba, Elake, Lere, ba ADF bazaliko kimisa ba population kuna mingi na kati ya ba population bazaliko kukima na ngambo ya Mambasa. Neko katema ya po wana pe ezaliko esekirize lisusu mingi ba population bazana ngambo lisusu kuna.
Mpo Ituri ezwami na mboka Teturi na teritori ya Mambasa na uweste ya Ngumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, puna lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Ucho, Beni. Kanyaka onte ya bazuzi pe bubuki mibeko na mai matali sembu na ikolo Kongo Demokratik ezalaki na mabongisi bayi sosiete civile ya Ngumba Mbandaka na etuka ya Ekwator basalaki mposo muligi Christophe Yoka Nkumu azalaki na isika yango pe apeti biso sango eyetolanda.
Nandako ya makita jokolonde eyambaki kobanda mokolo mwamisato mwaposo eye baiso se civil ya ituka ya Equateur pe ba panzi sango ba Ngumba Mbandaka na bobongisi bwa ONG RCN Justice et Démocratie na mai matali Kanyaka pe bobundisi bobuki mobeko epai ya bazuzi. Ntina nini boponi bwa ba panzi sango pe bai société civile Inosa oyo azali bongo mo kambi ya ONG RCN Justice et Démocratie na ekolo Congo Démocratique ayanoli oye elobeli na biso.
Alors na yena Mbandaka parce que tozana projet autobengi parge awa na yaki parce que tozaki na activité formation renforcement de capacité ya ba journaliste na ba organisation société civile sur le sujet corruption. Bon, Bobenga Kango, Kanyaka, corruption, na ba infraction assimilée. Ba yeba, infraction ana elingi kolobanini. Soki ba respecte mibeko, ba respecte déontologie na bango. Ma bezate. Mais soki bake ba koti kaka boye, ba sali ba diffamation. Wana mibeko kolande la bango. Soki ba lingi ba kende bango moko kaka boye, ba tche moutou, ils peuvent se retrouver dans des difficultés. Et si kao bako biomate.
Tozwa ki pe makanisito maloba ya bandeko ya société civile pe ba panzi sango baye. Bazala ki mikolo misato na li yanga ni liye. Tolanda bongo Paul Loma moko ya Commission Diocésaine Justice et Paix, Esther Konge ya RTNC, Torombangi ya Société Civile du Congo.
Toyaki awa, pote tozo amatea maye makoki kosali sabiso na etumba tozali kobunda na oyo babengi na lopoto corruption tope na Kanyaka na kati ya province na biso na kati ya ekolo na biso tozui mate ya malakisi biso Kanyaka to corruption infraction wana ezali ndenge nini pe na ba infraction mosusu oyo ekangami na infraction wana
to yaki na matakano maye pona kokembisa lisusu boyebi na biso pona mai matali kobundisa corruption na secteur judiciaire na kati ya mboka na biso ba poni biso ba pandisango pona kobundisa Kanyaka na ituka ya Equateur Nzambi biso tozali na musala monene mwa kosala pona kopanza sango ena likambo ya Kanyaka lizali libe
montri a parce que tu benga makina RCN pona ko prendre pas na attirer des renforcements de capacité parce que batumingo bazali koza victime ya makamoteli corruption Kanyaka ezali mingi population or que biso société civile tozali batu oyo toza ko encadrer population pona bien-être na bango
banda sanza ya mibale ya mobunko to mibale na ntuku mibale na mibale nde lisanga ya ONG RCN Justice et Démocratie na avocasa frontière p trial international batiaki linaka liye na bituka Equateur Kinshasa Kasai pe Ituri misala miye mitiaki mabongisi ya kubundela Kanyaka onte ya bazuzi pe bobuki mobeko na maye matali makoki o Congo Democratic. Uto Mbandaka Christophe Yokankumu pona vewa Lingala.
Matondo mingi Christophe Yokankumu uto mbandaka sika tukumi tango ya linaka na biso lokole lelo Marius Munga ya mbibongo alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Junior Fataki oyazali na mobimbo awa na États-Unis ya Amerika. Tulanda bongo lisolo ya bango.
Soki na ebisi bino ke nzembo o bo tiko yoka ezali ya wengete bukundi milanga ite kasi buku comprendre ngo kala mingi te tanto solana mutu o itobingi silelo komo na Junior Fataki ezali artiste musicien ya ekolo Congo Démocratique azana parcours moko munene o akobete na biso lisolo nango lelo. Junior Fataki, mbote na yo.
Mbote Marius,
merci mingi ya lokola o ndimi ko ya no na mituna na biso nazo yebisa bandu ko azako landa biso kutuzu en direct ya New York. Et pas yopi au coma qui kakalobi, naibi ke Mali les amakasi na New York, n'est-ce pas?
Ah, Mali les amakasi, nazo ki batem na ngalobi.
Naibi ke au vandi na poto, kasi Mali les New York est vraiment différent. Et betio, ils ont moyen de souhaiter au bienvenu, donc, boye boula mpe na veoa lingala. Alors, Junior Fataki, na lingi to banana yo, na bandeko, na biso bazou, na biso à travers le monde, oyo, baye biote. Est-ce que en une minute, toko bete biso mkili solo na yo, ou ti wapi?
Oui, d'abord merci Marius pour l'opportunité au Pessingana Beoa pour l'équipe sa message y a artiste Oyo Babengi Junior Fataki Zalingaï. On a botami na famille artiste pour tout ça l'on m'coussé. Na famille nanga tozala na musicien loko la Joseph Fataki Azaki chef d'orchestre à Viva la musique pendant une bonne décennie et pas papa Wemba et puis après les leurs mon sa musique en Zambie. Na colline na botami na bandal na colline na lingwala en même temps na bandi musique car na quartier loko la ba jeune ni soka ne ba sala ba musique na bango et puis après na yo kené na orchestre moka munene wingé musique à BCBG à l'époque madagi bonoso ensemble ya kosangana na umelegi dans noté parce que na ngona ekou na classe ba parents balinga kite bobikane ba parents na bana na classe na musique balinga otambo sate na kataki après balinga na dans la avancer dans na mon classe ta on a poussé na classe na zui diplôme na komi na université ndé na zonga ki sousou ko sa misala ya musique na groupe wenge musica et na groupe bisonyo sotunde to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oya ya président na biso à l'époque zaki bien piano. Et puis après, naiko bima na Kenya, Afrique de l'Est, na Kenya à côté à Kenya et Kenya na quoi na Japon et Japon depuis naza entre Asie, Europe et de temps en temps Amérique nengi naï lelo pour na opanza sanga musala na zo sala.
Parcours na eza munene batu mingi ta mususu ba yebi ya côté mais inangi na tellement muki na wingi na lobaki ngo ni bandeli awa soki tozu ki nzembo otu chiko yoka tokoyoka ngo mingi na kati ya émission oyo. Eza nakolo ba wenge ata bango moko soki ba sangani ba ko beta yango ndenge yo beteli yango te hein to kozongela mais nini osala ke tango likaki na wenge batu ba yibaki yo te.
C'est vrai que nga ton aliki na wenge nazaki d'abord nanu nazaki d'abord mona moke et puis na omelaki penza te na komi na wenge nazaki na ba 16-15 ans. Et puis après, na eko longwa na oumela kite par rapport à ba parents kanenge zalaka. Après, na eko zongi la soussou, wana nasi na komi déjà na université, donc na komi déjà na ba 19 ans boye, 20 ans boye, donc na groupe na oumela kite parce que après, na eko rende sous poto. Donc bateau bah y a nasima na moto loko ane tenwa ba loko patient ane nasima nanga. Donc, eza bateau yo, oyo na kutaki na bato ba inasima nanga mais nga soki kombo nanga tanga me mingi te bon eza peut-être eza ndenge pe ya bango moko ndenge ni ba batamusaka makam na bango bakulutu na biso wana parce que nazaka nga moko te toza pe moi ebele to leka wana ebele bi bakombo na bango batanga te.
Soki toyo ki parcours na yo beti biso li solo ke o le kana Japon o sala na o marka quand même carrière na yo ngata to solo no mingi ya ki ma solo ya Japon a part papa Wemba Zaiko enfin to ba Viva Zaiko yo za parmi ba rare artiste congolais o yo ba évoluer na Japon. Est-ce que cela qui facile pour na yo artiste musicien congolais o sala musique na yo et pa ya ba japonais pour za o sala musique pour na ba congolais te kasi pour na ba japonais?
Merci Marius, en fait ezala ki facilité parce que moni eza Japon eza mboka mususu culture pe mususu. mosusu mais eloko zaki ya motuya na Japon ezali que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ili bango ceux qui osent s'intéresser pe na culture na bango moninga ta on a komaki na lokina comprendre ndenge ni bango ba vivra bon faut le tout le papier que mon on a bango le japonais ezaka un peu similaire et kokani muke loko la lingala ba mona bango mso na bandi et kokani loko la lingala na biso yango ezaki pe facile pour nanga na yi kola na bango monoko donc donc défi ezaki na yi banan koloba japonais et puis après na mikaro installer musique na biso pourtant on a commencé na kota yi ba ndeko mso se faut dire que ba ndeko mso ba congolais baza kuna ba présenter la musique mais bango baza plus net ba benga en anglais ba ba betra plus ba copyright ça dit ba interpréter ka banzimbo ya bato alors on attend aller dans bianga kobeta banzimbo bato naza na moi talent naza na banzimbo mon colonie ba dori banzimbo nanga il a fallu na banasiko kondimisa bango banzimbo nanga et na iko lukana za l'entourer na ba musicien mususu ya ba japonais ba américain ba africain mususu azaki wana ndé dans ensemble to sangana ki to sali groupe nanga ndé to miko tourner na bango
kobeta kaka musique rumba typique ne to barate oza mutu moko oza oza ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yo ce qui là to landeli yango osa polyvalent osa polyvalent au betaranyoso non seulement yimbaka betaka guitare nazo rappeler bande bazako na biso que guitare nyoso bazako yo kana na nzembo o ya 20 ans ya carrière betaka na cadre carrière na cadre ya 20 ans anniversaire ya wingé yum tozo beta guitare osa ko yemba osa ko bina donc ça montre les autres que que osa wingé na makila kasi sikoyo o uti ko tcha sur le marché ya disque Nzembo na titre ya Cendrillon des Asuka Oyo Bimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon Oyembinini au Saliango Wapi et puis Elokonyo Ngao Misana Nzembo.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba Ezali est reconnu comme étant patrimoine immatériel na UNESCO, nga en tant qu'artiste, na tikalaki ko talisape, ko senga ko pesa merci te na bato yo ba reconnaître musala oyo akala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba taboula ba franco ba sala nga en tant que nga artiste moi na bango mokita na bango na korea na l'accès ki ngona mtu alone nga ki na sala susu rumba po na talisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc yango wana na sala ki Cendrillon ezali nze moko ya rumba et na réalisé ango entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation yakulu tuna biso oyo azara de tous les temps na ba génération na so Luciana de Mingongo na Balou Kanta et il y a eu encore assez Milan ba ndeko nanga mso ba jeune bazana Paris assez Milan na moko pe Mazembe ma mingi mina ndeko nanga Emilia na ba artiste mususu
Elisa, Thierry Fonboy, Blanchet Kiboko, Joël.
Alors, Ozamu, tu m'occupes autant au salaka musique na yo, au travail, au salaka mingi, au salaka yango mingi na ba collaboration, au benga rabaninga, au mingi mingi ba talentueux na musique na biso sangisi bango, pobo sala et loko moko yango, musala na otango bimisa yango, izaka musala moko soki mutayo ki omala moza musala ya qualité. Mais pour nani ko sala loko la baninga te, ou sala pe, ou yo, groupe, et vandipe, ou autant bo la ranoa ba tourner pa yokendaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que, comme ça, la groupe, elle a facilité. Au moni, de nos jours, il faut pas tout se voiler la face. Elle a les facilités, musique, l'élo, elle a moins passé. Au moni, nazo, bunda, bunda, même, koya, awa, namboko, elle a koya, koluka, kota, la, esikanini, moi, opportunité, comme on en a, oyo, na, oya, na, présenté, musique, nanga. L'élo, n'a pas tout, ma musicien, belé, causa, la groupe, na, yo, boeming, bah, na, ma groupe, bah, na, Kinshasa, bah, namboka. Na poto ba musicien ba travaille en freelance je pense ba indépendant ba za ebele c'est-à-dire ceux qui projet moko ya les ali to sangana ba musicien to beta même moni concert autour de ça o ba bandi ba otiko yo kawo ya wingi o na beti extrait ya anniversaire ya wingi wana na sangana ki na bandeko en fait na la tourna ka na za na groupe na tourna mais ba musicien ba za indépendant mais comme ça la groupe boyé na poto eza vraiment pas ba groupe na bandi sur hôtel bien na poto eza rapena difficile mais nga pour moi ceux qui proposition mon ami Yakobé ta concert naza près naza ba musicien ou na ba musicien nga te ba musicien avec qui to collaborera na bango ou to tourner na bango ou na tournera na bango
Nazali kwa sababu ndiko wazali kulanda biso kukuikuta la banzembo concert mubimba ba concert ba extrait concert ba clip ya Junior Fataki na Facebook na ezali bongo Junior Fataki officiel Junior Fataki officiel na YouTube kumona ba clip na ye na concert oyo mubimba o wazali koyoka ya wenge tokomi na suka ya masolo na biso tonito ye ba projet na ye mikolo zako ya oyo kusala ni États-Unis mikolo zako ya eloko nini oyo zoka na kosala.
Oui, ma projet n'a pas été en fait, n'a pas été en train de Cendrillon, mais le col, on a mis sur la photo chaque été, tu as dit, mon coboué, il y a Kobini ça. Alors, on a comme musique n'a pas été en musique moins éclectique. Alors, on a été comme Manarumba. Avant, Cendrillon, on a été qu'il y a l'auto et à l'œuvre, Rumba, mon aimé, n'a pas été en d'été. Alors, on a l'ingé, il y a un peu de musique n'a pas été en musique n'a pas été un peu musique ouverte et on a nazo na été awa nazo bimisa cheza et zanzi momoko afro pop boy ezobima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fona milina mixer on a mixé na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pona comme na Washington pona na mixer yango et puis on voit jamais mais jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste ndenge na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mituna na biso na ngina iba pona kusukisa soki batu ba kota contact na yo ba kosala ndenge.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Batalanga na Instagram Junior Fataki officiel ka ningo tu loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux nyo so nazali. Et l'autre ngapé na beta moi c'était Zali que Cendrillon single nanga tu bima. Et Zali, dans ma plateforme, on y a sur téléchargement, ben, des coraux, ben, la musique, qui est malamou, ben, m'y paie ça, moi, mon quétan, ben, les goyo kanga, et aux alamalamou, pour nous soutenir, ben, artiste, un beau cannabiso.
Junior Fataki, merci Mingi.
Merci beaucoup, Ndeko Marius.
Ezalaki alanga nzembo Junior Fataki oyazali na mobembo awa na États-Unis kuyanula na Marius Munga na linaka na biso lokole.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To komina tsuka ya sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete seni misalami ya maponami na yukolo Kongo Demokratika elubi elunguli mo kambina yangu na teritori ya Beni oyu ya fundami na misala ya kosenga kambongo na bayi basengelaki kubanda kosala mosala po na seni na isika na yangu nzo kande misala ya mabulandilami ya maponami miansenko na SSC misingi na bazuzi kusambisa na miso na bato banso makambo matali buzwami bwa bisaleli ya maponami na maboko ya bato baye basengeli na yangote baye eklesia katoliko na ya misioni basengi eti tungwe pesama na bato banso bakutani na bisaleli bya yango batumbuki ba ADF ba fundami kubomba koleka bato tukumi bale na sambo na mboka mabuku na territoire ya Beni Nord Kivu mikolmie mitano mi leki tulobaki peli susu na maimatali libanda li amboka ete ekolo France elobisi mana boku isemi na mer noir ya drone ton pepo ya mampinga ma États-Unis etambusamaka na mosika kasezalaka na motambusi te ete makambo makobangisa bikolo misusu bizalite Paris Washington na bikolo bya West bafungi Russi kokoyisa mpepo yango to pesi matundu mingi na Marius Mungu esungi biso na sango matundu mingi pe na Fatuma
Kalala Limati na Keila Williams na Cornelius Tenor ba bazali onzele ya masini tokutana na 20h30 po na sango ya mokili ya ya lelo na edition mibale ezaki wabino edi isango.